landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður vék að því í ræðu sinni áðan að hann skildi alveg þörfina fyrir byggðakvóta og byggðatengdum aðgerðum og mér fannst það sjálfur sér gott. Varðandi það að fiskveiðistjórnarkerfi verði ekki að aðlaga þessi breytingum í lífríkinu, þá tel ég einmitt mjög mikilvægt að svo sé. Tökum makrílinn. Hann var ekki hér í þessu mæli hér í kringu landi fyrir nokkrum árum síðan. En nú er hann komin í gríðarlega miklu mæli hér og upp að ströndum landsins og við ætlum okkur þar tiltekin hlut. Evrópusambandið, norðmenn, segja við eigum makrílinn þó hann sé lagður á stað til Íslands og komi hér og er hér mánuðum saman og nærist hér og fitnar. En ég segi, nei, hann er komin hingað og við erum líka hlutildi í honum. Þannig að þetta dýnamíska kerfi er þess svona ekki síður valum svo skötuselin á núna nákvæmlega einmitt við með makrílinn. Evrópusambandið og Noregur á ekki makrílinn allan. Við eigum hann líka meðan hann er hér í íslensku lögsögu og munum veiðan þar.
Háttvirtur annar þingmann.